Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Për kërkesat e studentëve në Prishtinë javën e ardhshme pritet të gjendet zgjidhja. Borxhet e rrymës së qytetarëve kalojnë shifrën prej 400 milion euro. 35 të vrarë nga shpërthimet në Irak. Për më tepër na ndiqni në 15 minuta të vijues. Nisim me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në rajonin e Frankfurtit në Gjermani pritet që të shpallë dënimin ndaj Kreshnik Berishës, i cili akuzohet për pjesëmarrje në lufta terroriste. 20-vjeçari Berisha ka lindur në Gjermani nga prindër kosovar. Ai akuzohet se ka qenë në Siri ndërsa për 5 muaj para kthimit të tij në Gjermani kishte luftuar krahas militantëve të Shtetit Islamik. Ky është gjykimi i parë në Gjermani për një të akuzuar se ka marrë pjesë në luftra krahas Shtetit Islamik, ndërsa në pritje të gjykimit janë edhe disa të dyshuar të tjerë. Për Kreshnik Berishën, prokurorët rajonal në Frankfurt kanë rekomanduar një dënim prej 4 vite e 3 muaj burgim. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me shumicë votash e ka miratuar të njëjtën një rezolutë përmes së cilës ka dënuar agresionin e Rusisë në Ukrainë dhe në vende tjera përreth. Rezoluta e miratuar e dënon agresionin e vazhdueshëm politik, ekonomik dhe ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës, Gjeorgjisë dhe Moldavisë, si dhe shkeljet e vazhdueshme të sovranitetit të tyre, pavarësisë dhe integritetit territorial. Rezoluta i bën thirrje Rusisë që të largojë trupat e saj ushtarake nga Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia. Rezoluta gjithashtu i bën thirrje Moskës që të ndalojë së financuari separatistët në Ukrainën lindore, ndërsa kërkon nga shtëpia e bardhë që t'i ofrojë Ukrainës pajisje të mbrojtjes dhe të trajnimit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka njoftuar në lidhje me nismën e re për armpushimin në Ukrainën lindore. Përmes një deklarate të publikuar në faqen e tij zyrtare, Poroshenko ka njoftuar se ushtria do të ndalojë së shtënin në Ukrainën lindore duke filluar nga 9 dhjetori, në ditën të cilën ai e ka quajtur dita e heshtjes. Poroshenko ka njoftuar se armpushimi dhe kushtet e tij janë përfshirë në një marrëveshje që është arritur në Minsk më 5 shtator. Mediat ruse kanë cituar liderët e rajoneve separatiste Donjetsk dhe Luhansk të kenë thënë se një masë e tillë është e përfshirë në marrëveshjen e Minskut, por është e paqartë nëse ata do të veprojnë në përputhje me të. Si rezultati sulmeve me bomba në Bagdad dhe në qytetin verior irakian Kirkuk, janë vrarë së paku 35 persona. Dy bomba të ndara, fillimisht sipas zyrtarëve irakian, kanë shpërthyer në një lagje sheite në qytetin Sadr duke lënë të vdekur 18 persona. Një bomb tjetër ka shpërthyer në afërsi të së ashtu quajtur zona e gjelbër, ku janë të vendosura shumë objekte qeveritare dhe ka lënë të vdekur 2 persona të tjerë. Një bomb që ka eksploduar në Kirkuk ka lënë të vdekur 15 persona, ndërsa 20 të tjerë janë lënduar. Organizata e punës në Kombet e Bashkuara bën me dije se gratë në shumë shtete për rreth globit, të cilat janë më të arsimuara dhe më shumë përvojë se sa kolegët e tyre meshkuj, vazhdojnë të paguhen më pak. Organizata ndërkombëtare e punës ka bërë me dije se në mbar botën ende mbetet boshllëk pagesa për gjinin femrore. Në raportin e fundit mbi pagat në nivel global të publikuar nga kjo organizat, është konstatuar se burrat janë paguar më shumë se sa gratë në gjithse 38 vendet të ekzaminuara. Bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Silvia.
Zenel, çfarë thon gazetat në lidhje me protestën e djeshme disa orëshe kundër rektorit të Universitetit të Prishtinës?
E përditshme e zëri, Silvia, vlerëson se standardi i regjistrimit me zonë, kërcënim dhe friksim nuk është i sotëm, por ai ekziston tash 15 vjet në Kosovë. Gazeta sekson se i gjithë denigrimi institucional u bën në emër të luftës për parasysh të atyre që luftuan një mend e qëndruan një Kosovë të lirë me tërsinë e saj territoriale dhe mbi gjitha një shtet ligjor. E përditshme zëri sekson më tutje se denigruesit e Kosovës kanë kaluar fazën e fuqisë financiare, ndërsa tash duhet intelekti. Duke qenë dëshmitar të antiverave mbi cilat është ndërtuar çdo segment në Kosovë, Gazeta sikson se edhe ata student potencial pse të mos besojnë që pa merit ta kenë të drejtën të avancohen dhe pse jo pas disa vitesh të bëhen pjesë e strukturave udhëhecëse. Kësisoj, gazeta vlerëson se duke parë denigrimin e përmasave maramense që po i bëhet Kosovës, arsyetohen edhe kërkesat e protestës, sepse ky tashmë është normalitet në Kosovë. Por, siç ka vënë pa e përditshme Azëri, për të përballur me këtë kategori që është në gjendje të shkelë edhe mbi vlerat e luftës për interesa personale, nuk e ka të lehtë as rektori i Universitetit të Prishtinës, Ramadan Zeynullahu, prandaj siç analizon gazeta, është momenti fundit që t'jepet përkrahje rektorit Zeynullahu dhe t'u thuhet stop matrapazve që njollosin luftën e UÇK-s e që në emër të saj e kanë kapur shtetin. Selvie?
Por rreth krimi të institucioneve të reja, çfarë thon gazetat sot?
E përditshme e Tribuna ka vënë dukje se posti kryeministrit e ka lënë pezull në shkrimin e marrëveshjes mes PDK-s dhe LDK-s për bashkëqeverisje, pasi këto dy parti ende nuk kanë arritur të pajtohen se kush do të jetë shefi i qeverisë ardhshme. Gazeta sekson se PDK dhe LDK kanë kohë deri në fund të kësaj jave që të merren vesh për postin e kryeministrit. E në rast se dështon marrëveshja, atëherë vendi rrezikon të shkojë në zgjedhjet jashtëzakonshme, të cilat duhet të mbahen 30 deri 45 ditë nga data e shpalljes së tyre. Kjo, sipas përditshmes Tribuna, mund të ndodhë edhe për faktin se Alianca për Armërinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Nisma për Kosovën e kanë mohuar fuqishëm hyrjen në qeveri me PDK-n e Hashim Thaçit. Zyrtarët të këtyre partive kanë vlerësuar për gazetën se zvaritja e finalizimit marrëveshjes PDK-LDK po bëhet vetëm për interesat të liderëve të këtyre dy partive, Thaçi e Mustafa. Selvia?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmi ako aditore veçojmë shkrimin që ka për temë shkallën e korrupsionit në Kosovë. Gazeta konsideron se 4 vjetët e kaluara janë të humbura sepse sjellja korruptive bërë tashmë si norm e zakonshme shoqërore, prodhon jo vetëm imazh të rëndë dhe friksues për investitorët e jashtëm, sikurse ishte rasti një fabrike gjermane që i kërkohej hise në pronësi nga politikanët kosovar për të përfunduar kështu në Maqedoni me 4000 vende të reja pune. Gazeta konsideron se për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit në Kosovë, vendi përballet me migrim, me mos liberalizim të vizave dhe me ngjecje të jashtëzakonshme. Pra, janë plot 4 vjet të humbura për kosovarët, sepse janë po ata individ dhe grupe të njëjta që jo vetëm se nuk parandalojnë aktivitetet korruptive në vend ndaj gjithçkaje që është publike, por i nxisin dhe i stimulojnë ato.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Mbrëm vonë ka përfunduar protesta disa orëshe para rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Pjesëmarrësit kanë kërkuar dorëheqjen e rektorit Ramadan Zeynullahu, pasi sipas tyre ai nuk ka zbatuar një memorandum mirëkuptimi me të cilin parashihet regjistrimi me automatizëm i studentëve të kategorive të dala nga lufta në UP. Ata janë shpërndar pasi ministri në largim i arsimit Rambuja ka premtuar arritjen e një marrëveshje javën e ardhshme. Detajet nga Ton Konushevci.
Në orët të mbrëmjes, pas një mbledhje që ka zgjatur disa orë ndërmjet Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, ministrit në largim Rambuja, rektorit Ramadan Zeynullahu dhe përfaqësuesve të veteranëve të luftës së UÇK-s, është arritur një marrëveshje për përfundimin e protestës dhe zgjidhjes së problemit. Ministri në largim i arsimit Rambuja, i cili foli para protestuesve pas takimit, tha se pas formimit të një komisioni që do të ndodhë javën e ardhshme, problemi i regjistrimit të familjarëve kandidat për të qenë student në Universitetin e Prishtinës do të zgjidhet.
Edhe me rektorin, edhe me Këshillin Drejtues, edhe me pjesë senatit, edhe profesorët e ministrisë, edhe shoqatave, të akorduam se ta formojmë një komision për ta zgjidhur problemin. Ne jam të vajza, të regjistrohen në Universitetin e Prishtinës. Dhe pastaj të gjitha problemet janë të gjenë të zgjidhshme.
Ministri tha se komisioni që do të formohet do të përbëhet nga rektorati, Këshilli Drejtues, Senati, Ministria e Arsimit dhe Kryeministria dhe shoqatat e dala nga lufta.
Apo toni me zgjidhje problemin. Zgjidhja është për lutem. Dhe qëllimi është që brenda javës së vijë ky problem të jetë i zgjidhur.
Njëri nga drejtuesit e organizatave të dala nga lufta, Smail Elezi, tha se ministri Rambuja është garantues i zbatimit të marrëveshjes dhe se do të presin që javën e ardhshme të ndodhë kjo.
Kërkesat tona do të realizohen më në një javë. Ne i besojmë ministrit. Ministri është garant, edhe është në atë komision të përbashkët edhe me neve, edhe me rektoratin. Unë i ftoj veteranët e luftës që shpërndahen. Nuk ka kuptim që të ndrojmë pranë para rektoratit. Të gjithë studentët do të pranohen. Nimi studentët pranohen. Komisioni i formuam për kontrollimin e listave.
Për më shumë se 7 orë, qindra protestues kanë mbajtur të bllokuar ndërtesën e rektoratit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina në Prishtinë. Protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e rektorit të këtij universiteti, Ramadan Zeynullahu. Protesta është organizuar nga shoqata e dalë nga lufta e fundit në Kosovë. Përfaqësuesit e këtyre shoqatave të dalë nga lufta kanë kërkuar nga Zoti Zeinullahu të zbatojë një memorandum mirëkuptimi me të cilin parashihej regjistrimi me automatizëm i studentëve të kategorive të dalë nga lufta në Universitetin e Prishtinës. Regjistrimi i këtyre studentëve sipas memorandumit nënkupton pranimin e këtyre në universitet, duke mos ju nënshtruar procedurave të rregullta dhe të parapara për pranim. Forcat e mëdha të policisë së Kosovës kanë qëndruar brenda dhe jashtë rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga përfundimi i luftës, jo të gjithë konsumatorët në Kosovë paguajnë faturat e energjisë së shpenzuar. Borgji që konsumatorët i kanë mbetur korporatës energjetike të Kosovës ka arritur mbi 400 milion euro. Sfidë për shlyerje në këtij borxhi mbetet sidomos veriu i Kosovës, ku keku nuk ka pas shasje asnjëherë. Por përgjegjës për inkasimin e borxhit të vjetër tani është distribucioni dhe furnizimit me energji elektrike. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë.
Mbi 410 milion euro llogaritet e borxhit përgjithshëm i konsumatorëve që kanë ndaj korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës në Kosovë deri në vitin 2013. Nga kjo shumë mbi 100 milion euro janë borxhet e konsumatorëve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës, rajon ky i banuar me shumicë serbe, e që korporata energjetike e Kosovës asnjëherë nuk ka pasur qasje. Kështu thotë drejtori ekzekutiv për shërbimet në korporatën energjetike të Kosovës Edmond Nulleshi. Ndryshe, para dy vitesh është privatizuar distribucioni kekut. Konsorciumi fitues Turk Limak Qalik ka bler këtë rjet prej 26.3 milion euro. Pas privatizimit për mënyrën e grumbullimit të borxheve të vjetra, Nulleshi thotë se vitin e kaluar është arritur një marrëveshje me pronarin e ri të distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike të njohur me shkurtesën KEC.
Duke pasur parasysh faktin se të gjitha resurset për këtë shërbim janë mbartur tek KEC, sipas kësaj marrëveshje KEC ka angazhuar KEC-in si agent për grumbullimin e borxheve të vjetra. Meqenëse KEC bën dalesën e 1% si një taks për atë shërbim. Në bazë të 3 mujore KEC i dërgon shënimet rreth borxhit të inkasuar dhe bën pagesën e tyre.
Por përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë për energji, KOSIT, që janë marrë vazhdimisht me çështjet energjetike, konsiderojnë se vlera e borxhit është jashtëzakonisht e lartë, por autoritetet energjetike nuk kanë treguar efikasitet në grumbullimin e këtyre mjeteve. Kushtim Puka nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizat kjo pjesë e konsorciumit, për i Radio Evropa e Lirë thotë se vlera e borxhit nuk mundet të grumbullohet për një periudhë të shkurtër, me gjithë faktin se operatori privat po ndeshkon konsumatorët pasi për çdo vonesë të pagesës e faturës së shpenzuar u shkëputet energjia.
Në anën tjetër, KEC-in ka vazhduar me ashpërsu, me thonë, mënyrën se si po i mbledhin faturat, që ndëgjojmë çdo ditë që konsumator po dënohen nëse nuk i paguajnë borxhet me kohë, po shqyqen me njëherë prej rrjetit. Që KEC-i po mënohet në çdo mënyrë që sa ma shumë me i zvoglu humbjet komerciale ose më mirë me thonë me rrit nivelin e inkasimit.
Puka megjithatë pohon se autoritetet kompetente nuk janë transparente në informatat për grumbullimin e mjeteve. Madje sipas tij nuk është vërejtur ndonjë zgjidhje afatgjate që është menduar si t'i lehtësohet konsumatorëve pagesa borxheve të mëhershme.
Por derisa transparenca nuk është në nivelin e duhur, ne nuk po kemi mënyrë se si më marrim domethënë mënyrë më efikase se a kanë arritë të thotë me zvoglu këtë shifër apo mbetet shifra ende njëjtë, se me informatat që i kemi ne nuk është që ka ndonjë lëvizje të madhe në vlerën e borxheve totale të cilat kanë qenë.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se pavarësisht se cila kompani keku apo KEC-i menaxhon borxhin e grumbulluar, do përballet me sfidat e mëdha në eliminimin e fenomenit, siç e quajnë ata, borxhit politik në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Për kërkesat e studentëve në Prishtinë javën e ardhshme pritet të gjendet zgjedhja. Borxhet e rrymës së qytetarëve kalojnë shifrën prej 400 milion euro. 35 të vrarë nga shpërthimet në Irak. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.